Dragi bratje in sestre, dragi radijski poslušalci, živimo v času, ko si postavljamo mnogo vprašanj. Vprašanje o sebi, o slovenski družbi, o cerkvi na Slovenskem in po svetu, o dogajanju v svetu. Zato si bomo tudi mi danes, na prvi dan novega leta, postavili 4 vprašanja in na nje iskali odgovore. Prvo vprašanje. Živimo prvi dan novega leta in se sprašujemo, ali bo kaj novega v tem letu, bo kaj novega v mojem ali našem življenju. Modri pridigar nam pravi, kar je bilo, bo spet, kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo, nič ni novega pod sonce. In tako tudi bo. Pa vendarle je ena novost možna. Katera? Možna je novost notranjega duhovnega življenja v Bogu. Pravkar smo pri sveti maši, sveti evharistiji in prejemamo Božje življenje skozi besedo in sveto obhajilo in dogodek Božje navzočnosti med nami, in tako pravzaprav spoznavamo, da nastajamo novi ljudje. In vidimo, da je tukaj tista prava sprememba, sprememba v Bogu. Da je tukaj tista prava novost in da je tukaj začetek vsake reforme, ki jo potrebujemo kot ljudje in kot družba. Ko se srečamo z Bogom, živimo v njem, ne gre samo za zunanjo reformo, spremembo embalaže, spremembo obleke ali pa imena, tudi političnih strank, ampak gre za spremembo našega notranjega bivanja, ki postaja Božje. Ko se srečamo z Bogom, lahko pričakujemo novo življenje. Nekdo lahko zapusti grešnost. Nekdo lahko zapusti zgrešeni stil življenja, razvajenost, uživaštvo, nemoralno življenje, neodgovornost do sebe ali do drugih in lahko postane novi človek v Bogu. Če je torej kakšna novost možna in če si jo na prvi dan v letu želimo in za njo Boga prosimo, je torej to novost v Bogu. In drugo vprašanje, ob katerem bo zadrstelo naše srce, ali te dni, ko si izrekamo veliko najlepših želja posreče v novem letu, ali katera od teh želja lahko postane resničnost? Ali bodo le izrečene, napisane na papirju in ne bo nobena od njih uresničena? Zopet ne vemo, kako bo s tem. Vemo pa eno stvar. Da Bog posluša prošnje svojega ljudstva, če ga v resnični veri moli. Da je Bog tisti, ki to ljudstvo tudi blagoslavlja. Zato smo po berilu prosili Boga, naj nam da usmiljanje in blagoslov. In v prvem berilu smo tudi za njega prosili. Kaj torej pravi Božja beseda o blagoslovu? Pravi, da blagoslov ni le želja, ki bi si jo želeli. Ampak gre za dejanje Božje previdnosti in moči nad posameznikom, ljudstvom Izraelom in po njem nad vsemi ljudstvi. Blagoslov prosimo iz vere in zaupanja v Boga in zato blagoslov tudi krepi našo vero in zaupanje Bogu. Dobivamo Božjo tolažbo, navdih, moč in trdnost vere. Zavedamo se, da Bog blagoslavlja vsakega človeka, ga gleda dobrohotno in z ljubeznijo, zato ga moramo, človeka namreč, tako gledati tudi mi. Ali gledam vsakega bliž dobrohotno? Najprej v družini, v župniji, na bolniški postelji, invalidskem vozičku, na delovnem mestu, v javnem življenju. Ali je moj pogled dobrohoten in usmiljen? Ali privoščim drugemu dobre, blage besede, kar pomeni blagoslov? Bog nas neprestano blagoslavlja in nam neprestano daje blage besede v srcu, v cerkvi, v Božji besedi, po dobrih ljudih. In zanimivo je, čeprav Bog vedno blagoslavlja, da je Aronov blagoslov izrečen kakor prošnja, naj te Gospod blagoslovi. Ali to pomeni, da Bog vendarle vedno ne blagoslavlja? Sveto pismo pravi, da ne. Zakaj je blagoslov v takšni obliki? Zato, ker govori o naši svobodi pred Bogom. Mi smo tisti, ki lahko za Božji blagoslov prosimo, si ga želimo, ali pa si rečemo, zato ker smo svobodni, ne potrebujem Boga, njegovega blagoslova ne bom prosil, tudi ne potrebujem, da me on spremlja. Imam svoje imetje, ki sem si ga prigaral ali priigral, imam znanje, ki mi zadošča, in tehnična sredstva, ki mi jih nudi naš čas, globalizacije, in mi je to dovolj. Torej Boga, njegovega blagoslova ne potrebujem. To bi bila samozadostna drža brezbrižnosti in zaprtosti pred Bogom, ki bi bila podobno poletnim dnevom, ko sonce sije in se pred soncem umakneš v senco, pa te sonce nič ne bo spremenilo barve kože, čeprav ga je veliko, čeprav je močna svetloba, boš ostal bel. In še eno sporočilo nam daje prvo berilo, ko govori o tem, da Bog blagoslavlja, in sicer, da Bog daje Božjo dobroto in da je pomembno, da tudi mi blagoslavljamo drug drugega, ker blagoslov notranje spreminja človeka. Zato je prav, da starši vsak večer blagoslovijo otroka in da mi duhovniki pri vsaki sveti maši blagoslavljamo vernike, pa tudi zunaj svete maše. Blagoslov je resnici klicanje Boga, da tebe od znotraj spremeni in te uvede v tisto novost, o kateri smo razmišljali v prvem berilu. Pa še nekaj moramo vedeti, ko Sveto pismo govori o blagoslovu, da Božji blagoslov ni čarobna palica, s katero bi Bog udaril in kar tako mimo človekovega sodelovanja delal ali pa ga obvaroval trpljenja in križa. Ravno današnja godovnjakinja Sveta Marija, Mati Božja, nas uči o tem, kako je tudi ona morala iti in vsa sveta družina skozi mnoge težave, preizkušnje, trpljenje, smrtno nevarnost, pa nikoli ni podvomila zaradi tega, da jo Bog blagoslavlja. Ravno nasprotno, sredi preizkušnje vernik ve, veruje in se zaveda, da je Bog s njim, ga spremlja, utrjuje v veri in preizkuša. Ali je moja zaveza in zvestoba Bogu trdna, kakor je on svest tudi v preizkušnja in trpljenju. Zato, če sem na invalidskem vozičku, dragi poslušalec ali poslušalka, ali že več let v postelji, Bog me ni pozabil, Bog me blagoslavlja in me vprašuje, ali je moja zaveza in trdnost vere vsak dan obnovljena in na novo živeta? In naj si dovolimo še tretje vprašanje. Na prvi dan v prehodnem letu 2012. Kaj nam bo novo leto prineslo? Kakšna prihodnost nas čaka? Ali naj se oklenemo horoskopa, vedeževalcev? Naj prodamo svojo svobodo? Ali pa naj odgovorno živimo zase, za bližnje, za našo družbo in si na nek način rečemo, da je prihodnost odvisna od nas in ne od vedeževalcev ali tudi ne od Bruslja, če smo v Sloveniji. Kar se tiče cerkve in Kristusa, so stvari zelo jasne. Prihodnost je odvisna od Boga in od mene. Od mojih odločitev, življenja in kako bom to življenje oblikoval. Če je moje življenje v resnici, v skladu z Božjo voljo, v pokorščini Božjim zapovedim, potem bo ta prihodnost takšna, kot je Bog. Jasna, trdna, vesela, polna ljubezni, optimizma in upanja. Če pa gradim prihodnost mimo Boga ali v neposlušnosti, bo pa prihodnost pač takšna, kakršno takšno življenje lahko rodi. Pri gradnem prihodnosti bi nas rad spomnil na tri pomembne stvari v slovenski družbi. Prva je, prihodnost bomo v Sloveniji gradili zdravo in trdno družino, ki bo ljubila življenje nerojenega, novorojenega otroka, invalida, starega očeta, stare matere, kjer bo medsebojno spoštovanje med zakonci, razumevanje, kjer bo zdravo zakonsko življenje, kjer bomo čisto preprosto otroke rodili in jih vzgajali. Tu gre prihodnost našega naroda in tudi naše rodbine. Drugič je naša prihodnost odvisna od vzgoje, otrok in zlasti mladine. Danes, ko molimo za mir, nas papež Benedikt v svoji poslanici za mir nagovarja prav v tem smislu. Kako naj vzgajamo mlade in oni sami sebe za pravičnost in mir. Med drugim takole pravi. Prvenstvena naloga vzgoje je v tem, da se učimo prepoznati v človeku podobo Boga stvarnika in zato izkazovati globoko spoštovanje vsakemu človeku ter drugim pomagati, da bodo oblikovali svoje življenje v skladu s tem najvišjim dostojanstvom, da so Božji otroci. Kar zadeva vzgojo za svobodo, ki je izredno pomembna, moramo vedeti, da je svoboda dragocena. Vendar pa je zelo občutljiva vrednota. Naloga vzgoje je oblikovati pristno svobodo. Leta ni v odsotnosti obveznosti ali v gospodovanju svobodne volje, tudi ne v absolutni prevladi jaza, delam kar hočem in kako hočem. Človek meni, da je absolutno bitje, da ni odvisen od nikogar in od ničesar, da lahko počne kar hoče, prihaja v nasprotje z resnico lastnega bitja in izgubi svojo svobodo v zlorabah in izgubljenosti. Vzgoja v svobodi je torej tista prihodnost, ki nam se obeta. In še tretja stvar, ki obeta veliko prihodnosti nam in našemu narodu, dragi poslušalci, brati in sestre, je živeti evangelij in ga oznanjati čisto preprosto. In tako premagujemo ideologije, nestrpnosti, stran poti današnje dobe. Papež Benedikt nam daje pet spodbud, kakor je pet prstov, kako naj živimo in oznanimo evangelij. Pravi, prvič naj imamo izkušnjo katoliškosti, vesolnosti cerkve, da smo vsi bratje med seboj in to za nas ni le lepa ideja, ampak resnična izkušnja vere. Drugič, da moramo biti za druge. Življenje in čas moramo deliti s drugimi in tako dobi naše življenje in naš čas globok pomen. Premagovati moramo zaprtost v lastno hišo, v lastno ograjo, v svoje ugodje in dobiček. Tretja stvar, ko hočemo živeti in oznanjati evangelij, pravi papež, je češčenje, adoracija Gospoda v najsvetejšem. Kristus ustali je v resnici navzoč v sveti Evharistiji, Bog je med nami. Zato prihajamo pred njega in mu izročamo tudi mi naša življenja in iščemo odgovore za prihodnost. Četrta stvar, da živimo evangelij in ga oznanjamo, je živeti v zakramentu svete spovedi, tisto resničnost, da premagujemo njem sebičnost, da se osvobajamo krivde, in da se pravzaprav na novo odpiramo ljubezni. In peta stvar je to, da živimo iz gotovosti, da Bog vsakega izmed nas prejema, zbira v občestvo cerkve in tudi ljubi. Ljubljeni smo in hoteni v našem času. In, dragi bratje in sestre in poslušalci, za zaključek, še četrto vprašanje in odgovor nanj na začetku tega leta, ali naj nas bo strah prihodnosti, ali naj trepetamo pred negotovostjo našega časa, negotovostjo evra, evropske skupnosti, svetovnega gospodarstva in prizadetih podnebnih razmer. Vemo, da smo ljudje na poti, da smo nevedni, da iščemo, da smo nepopolni, da je v nas svetost in da je v nas greh, da smo omejeni, da smo nemočni, da smo grešni, vendar pa Jezus Kristus pravi v Evangeliju, v priliki o najdenem zakladu in biseru, da strah premaguje vera in zaupanje v Boga. In to takšna vera, ki je najprej preračunljiva, logična, razumna, kakor tisti, ki je iskal zaklad in je točno vedel, kaj mora storiti, da ga bo imel. Torej, vera je stvar razuma, premisleka, po drugi strani pa nam prilika o biseru najdenem govori o tem, da je vera tista, ki je postolovska avantura, ko tvegamo. Ko tvegamo zaradi njega in potem zaupamo Bogu njegove ljubezni, smo vedno bolj svesti, odgovorni, predani, pa notranje zato tudi bolj srečni in veseli. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci, v tej veri in v tem zaupanju vam želim blagoslovljeno in veselo leto in vam s svetim Frančiškom kličem mir in vse dobro.